Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тажин Прагаға келді. Дүйсенбі күні ол Чехия сыртқы істер министрі Карл Шварценбергпен кездесіп, екі жақты ынтымақтастық және Еуропа одағымен арадағы қарым-қатынастар мәселесін талқылады. Екі елдің сыртқы істер министрлері өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Журналист әрі құқық қорғаушы Тенгиз Гудава белгісіз себептермен Прагада қайтыс болды. 55 жасар бұрынғы диссидент Гудава 1987 жылы Совет одағынан қуылған болатын. Ол 1987 мен 2004 жылдар аралығында Азаттық радиосының орыс қызметінде жұмыс істеген. Тенгиз Гудава бірқатар мақалалар мен кітаптардың авторы болған. Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин, егер НАТО Грузияда жаттығулар өткізетін болса, мамырдың 7-сіне белгіленген жоғары лауазымды әскери қолбасшылардың келіссөздеріне қатыспаймыз деп ескертті. 2008 жылдың тамыз айында Грузиямен соғысқан Ресей Тбилисидің жанында халықаралық әскери жаттығулар өткізу жөніндегі НАТО-ның жоспарына наразылық танытып отыр. НАТО мамырдың 6-сынан маусымның 1-іне дейін Грузияда жаттығулар өткізуді жоспарлауда. Оған 19 мемлекеттен 1300 сарбаз қатысады деп күтілуде. Ресей президенті Дмитрий Медведев екі күндік мемлекеттік сапармен Финляндияға барды. Медведев Финляндия президентімен кездесіп, Хельсинки университетінде сөз сөйледі. Екі жақты келіссөздер барысында энергетикалық қарым-қатынастар мәселесі талқыланды. Ресей жоспарланып отырған солтүстік бағыт табиғи газ құбырына Финляндияның қолдау танытуын қалайды. Бұл құбыр Ресейден Балтық теңізі арқылы Германияға дейін салынбақ. Иран президентінің Израиль үкіметін расист деп атауына байланысты наразылық ретінде батыс делегаттары Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының конференциясынан шығып кетті. Президент Махмуд Ахмадинеджад дүйсенбі күнгі халықаралық форумда сөз сөйледі. Оның алдында Израиль бұл жиынға Иран жетекшісінің қатысуына қатысты Швейцариядағы елшісін шақыртып алған болатын. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун батыс елдерінің халықаралық конференцияға байкот жариялауларына байланысты өкінішін білдірді. Батыс елдері бұл жиын Израильді әділетсіз сынау үшін пайдаланылуда деп қауіптеніп, оған қатысудан бас тартты. Басында Канада мен Израиль Женевадағы конференцияға қатыспайтындықтарын айтты, ал сенбі күні ақш үкіметінің осындай шешіміне сондай-ақ Австралия, Германия, Италия, Голландия және Жаңа Зеландия елдері қосылды. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун дүйсенбі күні Женевадағы конференция барысында Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездесті. Біріккен Ұлттар Ұйымының мәлімдемесіне сәйкес екі жақ аймақтағы бейбітшілік пен қауіпсіздік, Ауғанстан, Ирак және таяу шығыс проблемаларын сондай-ақ Иранның ядролық мәселесін талқылаған. Пан Ги Мун Ахмадинеджадқа Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы сионизм мен нәсілшілдікті теңдестіруді жою жөніндегі қарарды мақұлдады деп айтқан.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь оппозициялық қозғалысы Еуропа коалициясы мамырдың 14-інде тәуелсіздік шеруін өткізуді жоспарлап отыр. Азаттық радиосы Беларусь қызметінің хабарлауынша Минскіде ұйымдастырылайын деп отырған бұл шеру 1995 жылдағы референдумның 14 жылдығына арналмақ. Әлгі референдумнан кейін Беларусьтің совет дәуіріндегі ұлттық белгілері қайта қалпына келтіріліп, орыс тілі елдің ресми тілі ретінде мақұлданған болатын. Беларусь еліндегі белсенділер 1995 жылғы референдумның нәтижелерін күмән келтіріп отыр. Дүйсенбі күні Тәжікстан астанасында қазақтардың құрылтайы басталды. Душанбедегі құрылтайға Иран, Ауғанстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан мемлекеттерінің өкілдері қатысуда. Қазақстандық делегацияны дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының орынбасары Талғат Мамашев бастап барды. Құрылтайды Душанбедегі Қазақстан елшілігі мен Тәжікстан қазақтарының Байтерек мәдени орталығы ұйымдастырып отыр. Қырғызстанның оппозициялық коалициясы президент сайлауына бұрынғы премьер-министрді үміткер ретінде ұсынып отыр. Оппозиция Социал-демократтар партиясының жетекшісі Алмазбек Атамбаевты ортақ кандидат етті. Таңдады. Бұл хабарды Атамбаевтың өздері растады. Шілденің 23-іне белгіленген сайлауға қазіргі президент Құрманбек Бакиев те түседі. Бакиевтің бұрынғы одақтасы Атамбаев 2007 жылдың наурыз айынан қараша айына дейін премьер-министр болған еді. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының бас хатшысының хабарлауынша, Мәскеу Қырғызстандағы әуе базасында әскери ұшақтарының санын көбейтпекші. Бұл туралы Николай Бардюжа Қырғызстанға сапары барысында мәлімдеді. Бірақ ол Бішкектің сыртындағы қант базасында Ресейдің нақты қанша әскери ұшақ орналастыруды жоспарлап отырғанын айтпады. АқШ-тың Манас әуе базасына жақын жерде орналасқан қант базасында шамамен 500 сарбаз бар. Ақпан айында Қырғызстан Вашингтонға Манас әуе базасын жабу үшін 6 ай уақыт берген болатын. Манас базасы Ауғанстандағы АқШ күштерін азық-түлікпен және жабдықтармен қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Забул өлкесінде бүлікшілердің шабуылдарынан үш полиция қызметкері қаза тапты.